რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გამარჯობათ. ეს გახლავთ გადაცემა სარკმელ ლიტერატურაში. მე მწერალი ნინო გუდათელაძე ვარ. დღეს ჩვენ შეპირებისამებრ ვისაუბრებთ გალაქტიონზე. თუმცა არ ამის შემოქმედებაზე, რომელიც ყველა მეტნაკლებად ვიცით, არამედ გავიხსენებთ მისი ცხოვრების ზოგიერთ ეპიზოდს, რომელიც შესაძლოა უცნობი იყოს თქვენთვის. რა თქმა უნდა, აქ არ გულისხმობ პროფესიონალ ფილოლოგებს, რომლებმაც წესით უნდა იცოდნენ ის, რაზეც ჩვენ მოგვითხრობთ. პოეტს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა დიდ აკაკისთან. ამას მისი ლექსებიც მოწმობს. აქ ჩემ სახლოს პოეტის ლანდს ძინავს მეფურ ძილით გახსოთ ალბათ ეს სტრიქონები. ლექსის პირველ ვარიანტში კი ეს ასე ჟღერს. აქ ჩემ სახლოს აკაკის ლანდს ძინავს მეფურ ძილით. ცნობილი ასევე მისი ლექსი აკაკის ლანდი. მოკლედ, სიტყვა რომ არ გავაგრძელოთ, ახალგაზრდა გალაქტიონი ოცნებობდა აკაკის ნახვაზე. მისი ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ 1908 წლის 7 დეკემბერს ქართველმა ხალხმა დიდი ზეიმით აღნიშნა აკაკის იუბილე ქალაქ ქუთაისში. ამ შემთხვევის გამო გალაქტიონს ჩაუწერია. აკაკის იუბილე იყო. ბევრმა პირველად დაინახა იმ დღეს აკაკი. მე ერთი კვირით ადრე ვიკითხე საღაზინო თეატრის კასაში ბილეთი, მაგრამ ბილეთი სრულიად გაყიდულიყო. დავრჩი ისე, რომ აკაკი ვერ ვნახე. უკვე 15 წლის ვიყავი, სემინარიაში ვსწავლობდი, ლექსებსაც ვწერდი, ვბაძავდი აკაკის. სირცხვილი არ არის, რომ აკაკი ვერ ვნახო, ფიქრობდი, მაგრამ შემთხვევა არ მომეცა. მოგვიანებით უკვე ფარცხნალის სკოლაში მასწავლებლად მუშაობის პერიოდში მან სრულიად შემთხვევით ხარაგაულის სადგურში დაინახა აკაკი. გალაქტიონი ასე გადმოგვცემს ამ ფაქტს. კვირა. უქმე დღეებში სოფლიდან სადგურზე ჩამოვდიოდი. აქ თავს იყრიდნენ ჩემი ამხანაგი მასწავლებლები. საღამოობით თბილისიდან მატარებელი ჩამოილიდა და ესეც ერთგვარ სიამოვნებას გვრიდა. სრულიად მოულოდნელად, რომელიმე ნაცნობი გადმოვიდოდა მატარებლიდან, მოგვიტანდა თბილისის ამბებს, გვეტყოდა რამეს ნაცნობების შესახებ. ერთხელ დიდხანს ვიდექი სადგურზე. ვსაუბრობდით, ვიცინოდით. მატარებელი მოვიდა. იდგა ჯგუფი ახალგაზრდა ქალებისა და მგზავრებს ათვალიერებდა. ამ დროს მატარებლის მეორე კლასის ფანჯარა ჩამოიწია. კუპედან ღმერთივით გადმოიხედა ბამბის ქულასავით ჭაღარამ, ოლიმპიურად ამაყის სახის მქონე მოხუცმა. აკაკი, ჩაილაპარაკა ვიღაცამ. ელექტრონის ძალასავით იმოქმედა ამ სიტყვამ ყველაზე. ერთხანად გაშეშებულნი ვიდექით. მე თვალებით ვჭამდი ამ სახეს. აკაკიმ წაიკითხა სადგურის შენობაზე მიკრული სახელწოდება და ფანჯარა ისევ დახურა. ხედავ, რომ იგი დინჯად დაესწრო სავარძელში. ყველანი ამ კუპისკენ გაქანდნენ. ზოგმა მატარებელში შესვლა მოინდომა. დაიკიულა ამ დროს მატარებელმა. მისცეს მესამე ზარი და მატარებელი გუგუნით გაექანა სიპით გალესილ რელსებზე. მე მატარებელს მივყევი ჩემი ნაბიჯით. შემდეგ დიდხანს დაყრუებული ვითვიდექი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
მეორედ აკაკი და გალაქტიონი პოეზიის საღამოზე შეხვდნენ ერთმანეთს. ამ შეხვედრას ასე გადმოგვცემს პოეტი. ამ დღეს სალიტერატურო საღამოში მონაწილეობას იღებდნენ აკაკი, პეტრე გელეიშვილი, პარმენ ცახელი, ვარლამ რუხაძე, იასონ ნიკოლაიშვილი და სხვები. საღამო გელეიშვილის ლექციით დაიწყო. იგი მუსქსავლებდა ახალგაზრდა მწერლებს, რომლებიც იქვე ისხდნენ აკაკის ირგვლივ. დათიკო მესხმა მეორე დღესვე ამ თემაზე იუმორისტული შენიშვნა დაწერა. აგაკიმ თავისი კლასიკური ლექსები წაიკითხა. ჩემი რიგიც დადგა. მე დავიწყე, მაგრამ ხმა მიკანკალებდა. უეცრად აგაკის დაჟინებული გამოხედვა ვიგრძენი. აგაკი მიცქეროდა და ლექსი დამავიწყდა. უნდა გავჩერებულიყავი ცილმა უფლმა დამასხა. ბედად იმ რითმაზე, რომელზედაც გავჩერდი, მომაგონდა სრულიად ახალი რითმა, ექსპრომტად. ავადმყოფური თავგანწირულობით ვქმნიდი ახალ სიტყვებს, ახალ აზრებს, რომელშიც საერთო არა იყო რა, მაგრამ მე მსურდა სიტყვების კორიანტელით ამეხვია თვალი მაყურებლისთვის. ცდა საუკეთესოდ დაგვირგვინდა. საღამო გათავდა. მე დავიფიცე, რომ ამ დღიდან სალიტერატურო საღამოზე ახარ გამოვალ. ამის შემდეგ გალაქტიონმა კიდევ ერთხელ ნახა აკაკი. 1914 წლის ივნისის ბოლოს მან გამოსცა თავისი პირველი წიგნი, რომელშიც 157 ლექსი იყო შესული. ლექსთა ეს წიგნი პოეტმა პირადად მიართვა აკაკის სხვიტოში. აღელვებული მხცოვანი პოეტი პირველი მიესალმა ამ წიგნის გამოსვლას. ახლა მინდა გესაუბროთ გალაქტიონის ცხოვრების კიდევ ერთ ეპიზოდზე. ეს გახლავთ მისი მოღვაწეობა ჟურნალ „ნათობის“ რედაქციაში. სამწუხარო დღეს არავის ახსოვს, რომ ჩვენ სინამდვილეში არსებობდა ყველაზე ელიტარული სალიტერატურო ჟურნალი „ნათობი“ და რომ მის სათავეებთან, რა თქმა უნდა, სხვებთან ერთად გალაქტიონიც იდგა. ის 1924 წელს დაარსდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა გალაქტიონს უკვე ხმამაღლა აღიარებენ ნოვატორად, ახალი პოეტიკის შემქმნელად. თვითონ გალაქტიონის დიდად დარწმუნებულია საკუთარ თავში, აი რას წერს ის. მე თანდათან ვრწმუნდები, რომ არც ერთს არ აქვს ჩემდენი დაფარული პოეტური ენერგია. ეს ენერგია თავისთავად იკვლევს გზას და სადმე დაგუბებული ვულკანისტური ცერცხლით ამოაფრქვევს. იგი გაანადგურებს ყოველივეს, რაც წინ დაგხვდება. დიახ, გაანადგურებს, დალეწავს, დაანგრევს, გაუმარჯოს მომავალ ბრწყინვალებას და მეფეს ქართველი პოეტებისას. შორს არაა ის დრო, როცა კიდევ იგრიალებენ გაზეთები, თეატრები. რამდენ ძალას ავგრძნობთ, რამდენ ნიჭს, რამდენ ღირსებას ჩემში არისტოკრატულს, მშვენიერს, უსათუოდ მშვენიერს. მახალისებს ყოველივე. მე გავიმარჯვებ. ჩემი დიდება აუცილებელია. ჩემი შუქმოსილი დიდება დააბნელებს ირგვლივ ყველაფერს. ეს აუცილებელი მოვლენაა. ეს დღე იქნება მალე. ძალიან მალე. და სწორედ ამ დროს გვევლინება ის ახალი ჟურნალის ფუძემდებლად. გალაქტიონმა ზუსტად ერთი წელი იმუშავა ამ ჟურნალის რედაქციაში, მაგრამ მასთან თანამშრომლობა არასდროს გაუწყვეტია. ამავე წელს დაბეჭდა მან ნათობში ასობით ლექსი. აქ დაიბეჭდა პოეტის ლექსების ციკლი „ქარიც“. ციკლში გაერთიანებული იყო ლექსები „მღრიე ქარი“, „ქარი მოგონებათა“, „ქარი ქრის“, „ქარი არხევდა იტალიურ შობის ხეს ტრიპოლიში“, „ქარი მსოფლიო ომის მაუწყებელი“ და ასე შემდეგ. გაურკვეველია, რატომ ტოვებს გალაქტიონი ნათობის რედაქციას, თუმცა ერთ-ერთ პირად წერილში ოლღა ოკუჯავასადმი სხვათა შორის აღნიშნავს: ჩვენს რედაქციაში მცირეოდენი ცვლილებებია მოსალოდნელი. ენკენის თვიდან სარედაქციო კოლეგიაში ვალია ბახტაძემ მოიწვია რამდენიმე ფუტურისტი. თუ იმათმა საქმე არ აწეწეს, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არაფერი საფრთხე არ არის. რამდენად შეიძლება ეს რედაქციიდან წამოსვლის მიზეზად მივიჩნიოთ, გაურკვეველია.
თქვენ უსმენთ რადიოს „სპუტნიკი საქართველო“.
1925 წელს უკვე რედაქციიდან წამოსულმა გალაქტიონმა ნათობში თავისი 100 ლექსი დაბეჭდა. ამ პუბლიკაციის შემდეგ შესახებ არსებობს მცირე მოგონება, რომელიც მოსე გოგიბერიძესა და პოეტ შორის დიალოგს წარმოადგენს. 100 ლექსი წამოიძახა მოსემ. ბრავო, რამ დაგაწერინა შეკაცო 100 ლექსი? ძვირფასი ამბავია, მაგრამ 100 ლექსი? ამას ხომ ჟურნალის 100 გვერდი მოუნდება? Aha, ara, shen ambob rom kholot 12 gverdi iknebao. Zalien kargi. Ranairad moakhazire akhla shen Maya. Movakherxe sulubralot 4 strekoni 1 strekonat gadavaktsie. Mere reizakheni maisakme. Darchenilqo 4 strekonat. Me shen sadgilze ase movikts'eodi. Nelnela davbechnavdi tito leks, tito nomerši. Ese cheni 100 nomeri mnatobis. ეხლა კი 100 ლექსია და ჰონორარს კი მიიღებ 1 ლექსისას. რეიზაშობი მახლა მაგას. ა? იმისთვის ჩემომოსე რომ ჩემთვის უმჯობესია ლექსები დაიბეჭდოს ეხლავე. თორემ სულ ერთია დამეკარგება ან გადამავიწყდება. მეორეც ისაა რომ ლექსების ჰონორარით არავის უცხოვრია ჩვენში და მე როგორ შევძლებ რომ ვიცხოვრო. დე 100 ლექსი 1 ლექსად ჩაითვალოს. არაფერია გავძლებთ. მესამე კიდევ დაიცა, დაიცა, რას ამბობ, ვერ გავიგე ეს როგორა? რომ სხვები თითო ლექს 10 ჯერ ბეჭდავენ, 1 ლექსი 10 ლექსად გამოხავთ. შენ კი 100 ლექსი გინდა 1 ლექსად ჩაკითვალონ. კარგი, შენინებაა, მესამე კიდევაო. მესამე კიდევ ისა, ჩემო მოსევ, რომ კიდევ ბევრი 100 მაქვს დასაბეჭდი და თუ თითო ბეჭდე, ძალიან ადრე კი მოვრჩები საქმეს. აი ორიგინალური კია, თქვა მოსემ. 100 ლექსი ერთად. ვისმეს რომელიმე ჟურნალში დაებეჭდოს არ მაგონდება. მოიცა როგორა პროლოგი? რა საოცარი დასრულდა წლები, მეფეთა წება გახკრავით ლონდი. მშვენიერია. იშვიათია. მაშინ ამბობ რომ კიდევ ბევრი ლექსი გაქვს დასაბეჭდი. მე კი სულოცოდვილო მეგონა რომ შენ ეფექტის მოყვარული კაცი ხარ, გინდო და გაგეოცებია ხალხი ორიგინალური სათაურით. ასილექსი. არა ჩემო მოსევ, შეცდომაში არავინ შეგიყვანოს. რა დროს ორიგინალობა და ეფექტებია? შეიძლება ხვალ მოუკვდე და ეს ლექსები მაინც დარჩეს დაბეჭდილი. შეიძლება შთამომავლობამ შეაფასოს ისე, როგორც საჭიროა. ამ საუბარში ვიყავით, რომ შემოვიდა პაოლო. მან იმწამშივე მოკრა თვალი სათაურს. ასილექსი. იცნო ჩემი ხელი. მაჩვენე თუ ძმახარ, შეეხვეწა მოსეს. ა არა მაქვს უფლება და მოსემ თავის უზარმაზარ პორტფელში გადაუშვა. რედაქცია სწორედ ეს პორტფელი იყო. თან კარებისკენ წავიდა პუტ-პუტით. რა საოცარი დასრულდა წლები. მესამე ეპიზოდი გალაქტიონის ცხოვრებიდან 40-იანი წლების თბილისურ ამბავს ეხება. გალაქტიონს უკვე გადატანილი აქვს უმძიმესი პერიოდი მეუღლის დაპატიმრება. ახლობლების გადასახლება და სიკვდილით დასჯა. შიმშილი და ტკივილი. სამამულო ომის დროინდელი თბილისის ჩარაზული ფანჯრების მიღმა გამოკეტილი სიმარტოვე. 900 ძულს დამპყრობელი. ქვეყნის მაღალჩინოსნები. მონობის დამთრგუნველი უღელი. ენატრება თავისუფლება. თავისუფალი ქვეყნის სილაღე და სიკეთე და აი, სახლისკენ მიმავალი პოეტი ელბაქიძის დაღმართზე ყიამეთ სამთარში ორ რუსის გენერალს გადაეყარა. ერთ-ერთს მკერდზე ხელი მიადო და ყინულიან გზაზე კივ-კივით მოსიარულე ხალხს კითხა. ამას აქ რა უნდა? ნაფრონტალ გენერალს, რომელსაც პაულიუსის დატყვევაში მონაწილეობა მიიღო, არა და გერმანელი ფერდმარშალი თვითონ ჩაბარდა. მგოსნის დატორვა არეჭაშნიკა და აბურთხუნდა. ნუ, გრუზინ! გალაქტიონი კი თავისას არიშლიდა. ამლელ ჩამლელს ეკითხებოდა. ძამიკოებო, ამას აქ რა უნდა? ნუ, ზიმლაკ! უყურე შენ, გამიზიმლაკ და კიდეც, სანამ დროა ხომ უნდა წავიდე საქედან? აბა არა! რუსი გენერალი გაწვილდა. გამობალიშებული მკერდით გალაქტიონს მიეძალა. გალაქტიონმა არცაცია, არცაცხელა, ამოაბრუნა ხელჯოხი, კიდევ ერთხელ იკითხა ამას აქ რა უნდაო და ჯოხის კაუჭით გენერალს შუაკაური გამოსდო. მოლიპულ დაღმართზე თავი ვერ შეიკავა გენერალმა და ზღართანი გაადინა. თანაც ერთი ღუც აღმოხდა. შემდეგ რის ვაიბაგლახით წამოდგა. გალაქტიონი კი ხიდზე გარბოდა. რუსმა რევოლვერი იძრო და გოსანს დაუმიზნა ამ დროს ვიღაც პოეზიის თაყვანისმცემელი ეცა გენერალს. ნაკავო რუკუ პადიმაეშ! Товарищ генерал, он же великий поэт Галактион Табидзе. Этот террорист, гауцта генерали, я его убью. ვინ უნდა მოკლას მაგ გლახამ? უთხარი სტალინმა გალაქტიონის ლექსი ზეპირადიც ისთქო. გენერალს რომ გადაუთარგმნეს გაოცდა. სტალინ? Да, სტალინ, не может быть. Галактионი კი ახარ მირბოდა. დინჯად მიდიოდა. სიკვდილს ეხუმრებოდა. ასეთი იყო გალაქტიონი, ბავშვით გულუბრყვილოდა ეშმაკი. სიკეთის დამფასებელი და იუმორით ახსავსე.